Thjesht nga larg me të pam, mendja se që më thamë.